mula Bulwagang Pambalitaan ng Radyo SBS, narito si Edina Magtibay.
Maraming salamat Maridel at magandang umaga. Narito na ang ulo ng mga balita. Pamahalaan ng Queensland na nawagan sa mga residente na magpa-test kasunod ng bagong kaso ng COVID-19 sa hilagang bahagi ng estado. Panukalang insentibo para sa mga magpapabakuna kontra coronavirus, ibinasura ni Prime Minister Scott Morrison. At sa sports, Pinay boxer na si Nesty Pitecho na kasungkit ng Olympic silver medal para sa Pilipinas. Sa detalye ng ating mga balita, naghahanda na ang Queensland sa posibleng pagtaas ng COVID-19 infections kasunod ng natukoy na kaso sa hilagang bahagi ng estado. Pumalo na sa 47 ang kaso ng cluster sa Brisbane. Isa ang nadagdag mula sa North Queensland kaya kaagad inanunsyo ang contact tracing sa Cairns, Trinity Beach at Yorkie Knob. Kasama din sa listahan ang isang flight mula Brisbane patungong Cairns nitong Webes at patuloy itong iniimbestigahan. Sa New South Wales naman, isang apartment block sa Campbelltown sa Sydney ang naka-lockdown dahil sa dami ng residenteng nagpositibo sa COVID-19. Sa ulat ng ABC, binabantayan na ng mga pulis ang paligid ng gusali mula pa kagabi. Ito na ang ikatlong unit complex na ini-lockdown sa kasagsagan ng outbreak sa Sydney. Nauna na dito ang ilang gusali sa Blacktown at Bondi Junction. Samantala, target ng New South Wales na makapagbakuna ng 6 million doses ng COVID-19 vaccines hanggang katapusan ng Agosto. Ayon kay Premier Gladys Berejiklian, ang pagluluwag ng restriksyon sa Setyembre ay nakadepende sa bilang ng mga kaso. 199 new locally acquired cases ang naitala kahapon at 82 dito ay nasa komunidad habang nakakahawa. Samantala, sa iba pang balita, ibinasura naman ni Prime Minister Scott Morrison ang panukala ng Federal Opposition na magbigay ng cash reward sa mga taong magpapabakuna kontra COVID-19. Sinabi nitong isang insulto para sa mga Australians ang $300 na bayad sa pagpapaturok.
The Leader of the Opposition's proposal is a vote of no confidence and an insult to Australians, suggesting they won't get vaccinated unless you dole out the cash. That is an insult. That is an insult to every Australian, those 80% of older Australians who've turned up and rolled up their sleeve, Mr. Speaker. They didn't need the cash. They just needed to know that it was good for them, it was good for their family, it was good for their community, and it was good for their country.
Dagdag pa ni Lieutenant General John Frewen, ang coordinator ng General ng National COVID Task Force, nagpapabakuna ang mga Australians dahil nakikita nilang ito ang nararapat gawin.
We've got really strong signs that the vast majority of Australians intend to come forward to get vaccinated because it's the right thing to do. And that really is the best incentive right now, is to do it for themselves, for their friends, for their families, for their communities, and for the country.
Giit naman ng Labor, umaasa silang mapapataas ng mga incentives ang vaccination rate sa bansa. Sa mga ulat naman, sa labas ng bansa, isang Panamanian tanker ang naiulat na nasa gitna ng potential hijack sa karagatan ng United Arab Emirates. Nagaganap ang insidente ng 60 nautical miles silangan ng Emirates sa Fujairah. Ayon sa Dryad Global, isang kumpanyang nangangasiwa sa maritime security, ang barkong Asphalt Princess, isang tanker mula Panama ang sangkot sa insidente. Sa ulat ng Times newspaper, 9 na armadong kalalakihan ang pumasok sa barko. Pinag-iingat ngayon ng United Kingdom Marine Trade Operations Group ang lahat ng sasakyang pangdagat sa lugar. Samantala, sa China naman, muling ipag-uutos ng mga otoridad sa Wuhan ang pagpapatest ng mga mamamayan. Nakapagtala ng 7 bagong COVID-19 cases sa komunidad ang Chinese City na isang taon nang namumuhay na walang coronavirus. Ang mga ito ay pawang mga migrant workers.
Para sa kay Eddie Del Magtibay, ito si Maridel Martinez. Sa Pilipinas, nanalo ng silver medal ang Filipino boxer na si Nesty Petesho sa Tokyo Olympics. Natalo si Petesho ng kanyang kalabang Japanese na si Seni Airi via unanimous decision sa women's featherweight finals. Pukpukan ang ikatlong round at nagawa ni Petesho na nakatama ng left hook hanggang sa tumunog ang bell. Pero sa huli, mas nanaig si Airi. Ito ang unang silver ng Pilipinas sa Tokyo Olympics ngayong taon. Sigurado na ring may bronze medal ang Pilipinas matapos makapasok sa semifinals ang boksingerong si Carlo Paalam nitong Martes. At inaabangan rin ang magiging laban ni Umer Marshall sa middleweight division sa darating na Webes. Sa sports, pasok sa Olympic finals ang men's hockey team ng Australia kasunod ng pagkapanalo laban sa Germany. Ano man ang maging resulta, sigurado na makakapag-uwi ng bagong medalya ang Kuruburas. Samantala, iniimbestigahan naman ng Rugby Australia at Football Australia ang mga nagsumbong ng misconduct ng rugby team matapos ang pagkatalo sa quarterfinals. Maging ang Uluru's ang bigong makaabante sa group stage. Ilan sa mga aligasyon ang paninira ng mga gamit sa kanilang accommodation at pagiging lasing sa kanilang flight pauwi ng bansa. Sa palitan ng salapi mula sa Reserve Bank, ang isang Australianong dolyar ay may katumbas na 73 sentimong dolyar Australiano sa Amerikano. Mula sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang isang dolyar Amerikano ay may katumbas na 49 na piso at 9 na sentimo o 49.9 pesos sa isang dolyar Amerikano. Ang piso ay pumapalit naman ng 36 na piso at 80 sentimo o 36.8 pesos sa isang dolyar Australiano. Sa lagay ng panahon ngayong Miyerkules, bahagyang maulap sa Perth, 18 degree. Sa Adelaide, uulan 15 degree. Ulan rin sa Melbourne, 14 na degree. May saudalang pag-ulan sa Hobart, 13 degree. Sa Canberra, maaling umulan, 10 degree. Mahangin at maaraw sa Wollongong, 17 degree. Gayunin sa Sydney, 17 degree. Mahangin at maaraw rin sa Newcastle, 18 degree. Magiging mahangin at maaraw sa Brisbane, 21 degree. Maaraw sa Cairns, 28 degree. Gayunin sa Darwin, 34 na degree. At maulap sa Maynila, 28 degree. Diyan ang mga balita ngayong Miyerkules ng umaga para kay Edinal Magtibay. Ito po si Maridel Martinez ang yung naging tagapagbalita.